Un divi iespēja. Viens ir, nu nav ko te visādiem izklaidus guru darīt. Otrs iespējas ir, nu tu sāc saprast, kāpēc cilvēki dara to, ko dara armijā un kāpēc tas ir vajadzīgs. Jo viņiem īstenībā jau tas, ka viņi ir labi sagatavoti, ir dzīvības navas jautājums. Nu tā reāli. Es nekad to nedrītu, tāpēc, ka tas tomēr saistīts ar cilvēku nogalināšanu. Ja? Vienalga kādu mērķu vārdā, man būtu visticamākais grūti ar to sadzīvot, un ļoti daudz ir, protams, arī civilās profesijas, kas var palīdzēt valsts aizsardzībā, un tas ir tas, kā es to skatos. Bet es ticu, ka arī ļoti svarīgi ir, lai valsts ir spēcīga ekonomiski, lai viņi vispār armiju varētu atļauties. Bet viens ir skaidrs, ka visiem nerātnajiem bērniem, visiem piedod tukšmuldētājiem, kur labāk zina, kā vajag, ja, sēž pie televizora dīvānā un gudri muldi. Viņam visiem vajadzētu iziet to vienu dienu armijā, lai vienkārši nākamreiz, kad viņiem liekas, ka pa televizoru kāds kaut ko ne tā dara, lai viņi vienkārši nu, ar cieņu turētu muti. Tad, kad tu esi izgājis to vienu dienu armijā, tu saproti, ka īstenībā jau tavas problēmas tur ikdienā ir tādas pupa mizes, ja jau ar to visu mierīgi var tikt galā. Un ja tev pēkšņi šķiet, ka tev ir grūti, nu atnāc šito dienu, te pavadi. Tad sapratīs, kas ir grūti.
Valdim bija ļoti daudz pamatoti un argumentēti jautājumi īstenībā. Parādīs, kā sev ļoti zinošu un spējīgu. Dažreiz vienīgais viņš gribēja parādīt, ka viņš ir nedaudz gudrāks, daudz spēja pieņemt paskatus lēmumus un nu, tā maz uzticējās īstenībā. Viņam likās, ka viņš ir nedaudz gudrāks par instruktoriem, ko viņš parādīs līdz šim. Es zinu, cik viņam ir gadi. Gan fiziskā sagatavotība, gan šaušanā, gan vispārējais, viņam ļoti labi rezultāti bija. Viņš varbūt ne tajā vietā, kur viņam jābūt ir. Gan intelekts, gan fiziskā spējas viņam ir, lai viņš būtu ne tikai ierindas karavīrs, viņš arī būtu instruktors, virsnieks, ļoti labs.